Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbər buraxılışını mən çatdıracam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. NATO Gürcüstandakı Rusiya sülh məramlarını monitoring edəcək. İran Dövlət Departamentinin son hesabatına görə İran yenidə dünyada terror dəstəkləyən əsas ölkədir. Amerika Belarusdakı 10 diplomatını 3 saat sutka içində ölkədən çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Avropa Şurası Avrokomissiya və ATƏT-in Bakı nümayəndəlikləri 15 oktyabrdakı prezident seçkiləri üçün planlarını açıqlayıblar. Bu qurumların birgə bəyanatında deyilir ki, hələ ki seçkilərin tam beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsini təmin etmək üçün tədbirlər görməyə vaxt var, amma bundan ötürü seçki prosesinin bütün tərəfləri güclü iradə göstərməlidirlər və biz bu cəhdləri dəstəkləməyə hazırıq. Elə bugün məlum olub ki, Ədliyyə Nazirliyi Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatını ləğv eləmək istəyir və artıq məhkəməyə də müraciət edib. Səadət Akif qızının xəbərində.
Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. İdarədən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, təhsil sənədlərində məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Hüquqi ünvanının dəyişdirilməsi ilə bağlı isə Nazirliyə bilgi verilməyib və mərkəzin bölgə nümayəndəlikləri dövlət reyestrindən keçirilməyib. Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsindən onda dedilər ki, iddia əsasında hazırlıq iclası keçiriləcək və bu arqumentlər məhkəmə prosesində əsaslandırılacaq. Nazirliyin iddiasını əsasız sayan Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, təşkilatın qeydiyyat məsələsi 2 il uzanıb və bu zaman təhsilçilərlə bağlı istənilən məlumatı sözü gedən dövlət orqanına veriblər. Hüquqi ünvan isə dəyişməyib. Anar Məmmədlinin fikrincə, təşkilatın qeydiyyatının seçki ərəfəsində ləğvinin tələb olunması təsadüfi deyil.
Təbii ki, bizdə belə bir şübhə var ki, bu seçkilərlə bağlıdır, amma seçkilərlə bağlı SMM fəaliyyət göstərdiyi, SMM nizamnaməsində də göstərilibdi. Amma təbii ki, bu belə deyək, biz belə qalmayacağıq. Bizim qanuni haqlarımız tapdanılıbdır.
Seçki Monitoring Mərkəzi dövlət qeydiyyatının alınması ilə bağlı 2006-cı ildən müraciət eləsə də, təxminən 2 ay əvvəl qeydiyyatdan keçib. Ədliyyə Nazirliyinin təşkilatın qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı iddiası əsasında isə hazırlıq iclası mayın 5-də Xətai rayon məhkəməsində keçiriləcək.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Azərbaycan Rusiyanın Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün göndərdiyi və mart ayının sonundan gömrüdə saxladığı yükləri tezliklə buraxacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün deyib ki, Rusiya tərəfi Bakının tələb elədiyi bütün sənədləri təqdim eləyib və problem yaxın zamanda həll ediləcək. Azərbaycan mart ayının 29-undan Rusiyanın göndərdiyi yükləri sərhəddə saxlayırdı. Yüklərin təyinatı haqqında sənədlər tələb eləyirdi, onun BMT sanksiyalarına düşüb-düşmədiyini müəyyənləşdirmək üçün. İran yenidə dünyada terrorçuları dəstəkləyən ölkələrin başında gəlir. Amerika Dövlət Departamentinin az öncə açıqlanan hesabatına görə, İran Livanda Hizbullah, İraqda Şiə yaraqları və Fələstində Həması dəstəkləyir. Siyahıda terrorçuluğu dəstəkləyən sonrakı ölkələr Suriya, Şimali Koreya, Kuba və Sudandır. Hesabata görə 2006-cı ilə müqayisədə ötən il Əfqanistanda terror aktarı 16% artıb. İraqda isə eyni dövrdə azalma var. Amma dünyadakı hər 10 terror aktının 6-sı hələ də İraqda törədilir. Hesabat Əl-Qaidəni hələ də Amerika və müttəfiqləri üçün ən böyük terror təhlükəsi kimi təqdim edir. Amerikan Belarusdakı 15 diplomatından 10-u 3 sutka içində bu ölkəni tərk edəcək. Amerika Minskdəki səlahiyyətli səfiri Jonathan Moore deyib ki, Belarus tərəfinin tələblərinə uyğun olaraq bu addımı atırlar. Belarus Xarici İşlər Nazirliyi bugün səhər bildirmiş ki, Amerika əgər diplomatlarını könüllü özü çıxarmasa, diplomatları ölkədən sürgün edəcəklər. Amerika Belarusun şirkətlərinə qarşı da sanksiyalar tətbiq etməyə başlayandan bu artıq ikinci dəfədir ki, Belarus hakimiyyəti Amerika diplomatlarının ölkədən çıxarılmasını tələb eləyir. Bu arada Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Amerika bu addımı cavabsız qoymayacaq. NATO bildirib ki, Gürcüstandakı Rusiya sülh məramlarını monitoring edəcəklər. Amerika Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Zondro isə ölkəsinin Rusiyanın sülh məramları artırmaq qərarından narahatlığını bəyan edib. Bu gün səhər isə Avropa Birliyi Rusiyanın sülh məramlarının sayını 3000-ə çatdırmaq qərarının təhlükəli olduğunu bildirmişdi. Rəsmi Tbilisi isə deyib ki, bu saatdan sonra ölkəyə daxil olan istənilən MDB hərbi kontingentini işğalçı və təcavüzkar kimi tanıyacaqlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Prezident seçkilərlə bağlı ATƏT Avropa Şurası Azərbaycana hansı tövsiyələri verir? Naxçıvanda 60 kilometrlik yolun qırağına kərpiç hasar çəkilir. Saakashvili deyir ki, Rusiya Gürcüstanı qlobal qarşı durmaya çəkir.
Biz hesab edirik ki, Rusiya sülh məramları artırsa, bu bölgədə sabitliyi pozacaq və bugündən etibarən biz Gürcüstan ərazisinə göndərilən hərbçiləri, hətta MDB çərçivəsində olsa belə, potensial işğalçılar kimi qiymətləndirəcəyik.
Bütöv bir ölkə, onun bankları, hökuməti, mediası internet hücumuna məruz qala bilərmi?
Onda hakerlər Estoniyanın mətbuatdan tutmuş banklarına qədər bütün dövlət idarələri və təşkilatların saytlarını bombaladılar. Bununla da Estoniya hakerlərin hücumuna məruz qalan ilk ölkə oldu.
Türkiyədə sərbəst danışmağın sərhəddi genişlənir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkilərinin ədalətsiz keçirilməsinə zəmini yaradıb. Bunu iki ay qabaq Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı deyirdi. Bəs ATƏT Avropa Şurası nə deyir? Seçki qanunları ya seçki qabağı vəziyyət onları qane eləyirmi? ATƏT-in Bakı ofisi, Avropa Şurası və Avropa Komissiyası seçkilərlə bağlı Azərbaycana tövsiyələrini veriblər. Oktyabrda keçirilməli prezident seçkilərinə verilən bu tövsiyələr nədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajı.
Prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün lazım olan tədbirlərin həyata keçirilməsi hələ gec deyil. Bu fikri aprelin 30-da birgə mətbuat konfransı keçirən ATƏT-in Avropa Komissiyasının və Avropa Şurasının başdakı nümayəndələri dilə gətirdilər. Onlar həm qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı görəcəkləri işlərə dair məlumat verdilər, həm də bir sıra tövsiyələr açıqladılar. Avropa Komissiyasının Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams dedi ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra heç bir seçki tam beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Onun sözlərinə görə, əgər Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığını gücləndirmək istəyirsə, seçkilərin demokratik keçirilməsinə diqqəti artırmalıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero da seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsinin vacibliyindən danışdı.
Bizim fikrimizcə seçki beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməlidir. Bunun üçün çoxlu imkanlardan istifadə etmək olar. Avropa Şurasının ATƏT-in imkanlarından istifadə etmək olar. Və biz çox istəyirik ki, həmin imkanların praktiki tətbiqində öz yardımımızı göstərə bilək.
Cənab Herrero dedi ki, seçkilərin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün siyasi qüvvələrə bərabər şərait yaradılmalıdır. O, bununla bağlı həm sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsinin, həm də seçki komissiyalarının müstəqil olmasının əhəmiyyətindən danışdı. Üstəlik, onun fikrincə, seçki günü bütün maraqlı qüvvələr səs vermənin gedişinə və səslərin sayılmasına nəzarət etməlidirlər. Avropa Şurasının nümayəndəsi Denis Bribose isə həyata keçirəcəkləri layihələrdən bəhs elədi. Onun sözlərinə görə, seçki qanunvericiliyi ilə bağlı islahatlar artıq başa çatmaqdadır. Bu günlər Azərbaycan parlamenti həm seçki məcəlləsinə, həm də sərbəst toplaşma azadlığına edilən düzəlişlər layihəsini müzakirə edib qəbul etməlidir. O, belə bir ümid dilə gətirdi ki, düzəlişlər Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə uyğun həyata keçiriləcək və bu seçkilərin daha demokratik keçirilməsinə imkan yaradacaq. Bu günlər prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də jurnalistlərə açıqlamasında seçki islahatları mövzusuna toxunmuşdu. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsinə əsasən texniki düzəlişlər nəzərdə tutulur. Ramiz Mehdiyev həmçinin demişdi ki, Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün bütün imkanlar var. Aprelin 30-da keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlər Avropalı qonaqlardan soruşdular ki, texniki düzəlişlər seçki islahatları sayıla bilər. Onlar isə belə cavab verdilər ki, seçki islahatları ilə bağlı ciddi müzakirələrdən sonra konkret hansı addımların atılmasının məsuliyyəti Azərbaycan hökumətinin üzərinə düşür. Azərbaycan müxalifətində isə belə bir fikir var ki, beynəlxalq təşkilatlar seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün kifayət qədər səy göstərmirlər. Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdə dəstəyi daha real olmalıdır.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda seçki öncəsi də bir qayda olaraq düzgün sözlər deyir, düzgün, önəmli tövsiyələr verir. Seçki sonrası da seçkilərin saxtalaşdırılmasını kifayət qədər obyektiv qiymətləndirir. Ancaq problem orasındadır ki, bu tövsiyələrin və bu qiymətləndirmələrin arxasında gerçek siyasi irada dayanmır.
Səqəmər deyir ki, Azərbaycanda demokratik islahatların məsuliyyəti daha çox cəmiyyətin və hakimiyyətin üzərinə düşür. Ancaq o hesab edir ki, bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarında müstəsna xidmətlər ola bilər. Çünki demokratiyanın, insan hüquqlarının pozulması bir ölkənin daxili işi sayıla bilməz.
Babək Bəkir Naxçıvan isə başqa qayğılarla yaşayır. Naxçıvanda indi də yolun qırağına, yol kənarı kəndlərin qırağına kərpiç hasar çəkirlər. Yolun uzunluğu 60 kilometrdir. Burada 25 kənd var. Hasarın hündürlüyü isə 2 metrdir. Bu hasara nə qədər kərpiç lazımdır? Naxçıvanda kərpici sərf eləməyə başqa yer yoxdur mu?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Naxçıvanda çox şey olur, buna açığı yerli cəmaat o qədər də təəccüblənmir. Ancaq bu hasar tikintisi artıq yerli cəmaatı da mat qoyub. Yolun qırağına hasar, öz də kərpicdən niyə çəkilir? Bu qədər pulu xərcləməyə Naxçıvanın başqa ehtiyacı yoxdur mu? Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Artıq bir neçə gündür Naxçıvan Muxtar Respublikasında magistral yolların kənarında yerləşən kəndlər hasara alınır. İlk olaraq hasarlama işlərinə Naxçıvan Babək Şahbuz magistral yolunun kənarında yerləşən kəndlərdən başlanılıb. Bu yol boyunca Babək rayonunun 7-8, Şahbuz rayonunun isə 15-ə yaxın kəndi yerləşir. Hələlik işlər yolun yalnız bir tərəfində aparılır. Hasarı çəkən fəhlələrdən öyrəndik ki, yol genişləndirilir. Hazırda eni 10 metrə yaxın olan yol 25 metrə kimi genişləndiriləcək. Fəhlələrin dediyinə görə hasarı da ona görə çəkirlər ki, yol gözəl görünsün. Yolun kənarındakı bir neçə illik yaşıl ağaclar da gözəlliyin qurbanı olacaq. Onu da öyrəndik ki, hasarlama işləri yol kənarındakı bütün kəndlərdə aparılacaq. Qısacası işçilərin heç özləri də bilmirlər ki, hələ bundan sonra neçə kilometrdə hasar hörəcəklər.
Təxminən nə qədər bilmir?
2 metr.
Neçə vaxt işləyirsiniz burada?
Bir həftə.
Hara kimi babut işləyəcəkdir?
Axıra qədər.
Axıra yarın.
Kəndin axırına.
Kənd, hər kəndin kənarına tikib, bütün magistral yola, hə?
Hə, buranın, hə.
2 metr hündürlüyündə ucaldılan hasar Naxçıvanda istehsal olunan qırmızı bişmiş kərpicdən tikilir. Öyrəndik ki, kərpicin bir ədədinin qiyməti 30 qəpiyə yaxındır. Nəzərə alsaq ki, yol kənarında 25-ə yaxın kənd yerləşir, onda hasarlara xərclənən məbləğin xeyli yüksək olduğu aydın görünər. Cəhdlərimizə baxmayaraq biz hasarların tikintisinə ayrılan məbləği öyrənə bilmədik. Yalnız onu öyrənə bildik ki, Muxtar Respublikanın 2008-ci il büdcəsi 216 milyon manata yaxındır. Büdcədə tikintiyə 40 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu vəsaitə avtomobil yollarının təmirinə ayrılan məbləğ daxil deyil.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Regionun əsas hadisəsi isə yəqin ki, Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətlərinin yenidən gərginləşməsidir. Rusiya elan elədi ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələrinə yeni sülh məramlı qoşunlar yerləşdirəcək. Gürcüstanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə danışıqlarda əsas nümayəndəsi isə dedi ki, Gürcüstan Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünün qabağını alacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi münaqişə bölgələrinə sülh məramlı yeni qoşun yerləşdirmək qərarını Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanı qlobal konfrontasiyaya çəkmək adlandırır. Rusiyanın bu qərarını Avropa Birliyi də pisləyib. Son hadisələrlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Tbilisi separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı MDB sülh məramlarından xeyli vaxtı ki, narazıdır. Sülh məramların çoxu Rusiyadandır. Tbilisi onları Moskvanın siyasi maraqlarına xidmət eləməkdə münaqişənin həllinə maneçilik törətməkdə günahlandırır. Gürcüstan ümid eləyirdi ki, NATO-Rusiya Şurasının Brüsseldəki bugünkü iclasından istifadə edib sülh məramların formatına böyük dəyişiklik eləyə biləcək. Amma Moskva Tbilisini qabaqlayıb elan elədi ki, separatçı zonaya əlavə sülh məramlı göndərəcək. Səbəbini də belə izah elədi ki, Tbilisi həmin bölgəyə qoşun yeritmək istəyir. Rusiyanın Müdafiə Naziri öz bəyanatında bildirib ki, Rus sülh məramları bölgədə gərginliyin artmasının qarşısını alan həlledici faktordur. Nazirlik deyib ki, Abxaziyada əlavə 15 müşahidə postu yaradacaqlar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, onun ölkəsinin qərarı MDB liderlərinin Abxaziya ilə bağlı razılaşmalarına əsaslanır. Eləcə də Gürcüstanın vaxtı ilə imzaladığı sənədlərə. 1994-cü ildə atəşkəs razılaşması imzalananda Abxaziyada 3000 sülh məramlı var idi. İndi onların sayı 2 dəfə az, 1500 nəfərdir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi iddia edir ki, Gürcüstan Abxaziya separatçıları ilə təmas xəttinə 1500 nəfərəcən hərbi kontingent yığıb. Lavrov Avropa Birliyi rəsmilərinə sənədlər təqdim edib, sənədlərdə iddia olunur ki, Gürcüstan çoxlu sayda silah əldə edib. Lavrov deyib ki, onun ölkəsi Abxaziyadakı rus dilli əhaliyə görə məsuliyyət daşıyır və əgər Gürcüstan ordusu bölgəyə müdaxilə eləsə, Rusiya bunu cavabsız qoymayacaq. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiaşvili isə deyib ki, təmas xəttinə qoşun yığılması iddiaları yalandır. Başnazir Lado Qurgenidze isə Rusiyanın addımını kəskin tənqid edib. Biz hesab edirik ki, Rusiya sülh məramları artırsa, bu bölgədə sabitliyi pozacaq və bugündən etibarən biz Gürcüstan ərazisinə göndərilən hərbçiləri hətta MDB çərçivəsində olsa belə potensial işğalçılar kimi qiymətləndirəcəyik. Rusiyanın qərarını dünən Lavrovla görüşən Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana da tənqid edib. Rusiya sülh məramlarının hətta MDB limiti çərçivəsində artırılması belə, əgər biz gərginliyi azaltmaq istəyiriksə, müdrik bir qərar deyil və mən bunu dostcasına Rusiyalı nazirin diqqətinə çatdırdım. Solana bir daha bəyan edib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Bu ayın əvvəli NATO bildirdi ki, Gürcüstanı öz sıralarına qəbul edəcək və Tbilisi deyir ki, Rusiya indi onu buna görə cəzalandırmaq istəyir. Bu yaxınlarda Abxaziya üzərində Gürcüstanın pilotsu təyyarəsi vuruldu. Tbilisi yenə Moskvanı ittiham elədi, hərçənd Rusiya ittihamları qəbul eləmir. Və Gürcüstan bundan başqa bəyan edib ki, Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbuluna veto qoyacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə Abxaziya və Cənubi Osetiya xalqlarına müraciət edib Rusiyanı məsuliyyətsiz qüvvə adlandırıb, deyib ki, Moskvanın addımları bölgəni yenidən müharibəyə sürükləyə bilər. Biz daha çox sülh haqqında danışırıq, üçüncü qüvvə isə daha çox müharibə haqqında. Biz hərbisizləşdirmə haqqında danışırıq, üçüncü qüvvə isə sizin adınızdan, silahlanmadan danışır. Biz azad iqtisadi zonadan danışırıq, onlar yeni hərbi bazaların və müşahidə məntəqələrinin yaradılmasından. Biz iqtisadi əlaqələrin sıxlaşdırılmasından danışırıq, üçüncü qüvvə isə sizin adınızdan hərbi kontingentin artırılmasından dəm vurur.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Ölkələr təkcə hərbi hücuma məruz qalmırlar. Bugünlərdə Azad Avropa Azadlıq radiolarının internet saytları kiber hücuma məruz qaldılar. İnternetlə saytlara saniyədə 50 min hücum olurdu. Bu, keçən ilin bir böyük hücumunu yada saldı. Bir təşkilata yox, hətta bütöv bir ölkəyə də kiber hücum eləmək olarmış. Keçən ilin aprelində Estoniyanın bankları, hökuməti, mediası eyni vaxtda internet hücumuna məruz qaldı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Estoniya kiçik olsa da dövlətdir. Eyni vaxtda bütöv bir dövlətin hökumət saytlarına, bank və media saytlarına hücumu kim təşkil edə bilər? Ruzanna Rəşid qızının reportajına keçməzdən əvvəl qısa arayış verək ki, kiber hücum nədir? Hər hansı bir təşkilatın internet saytına sorğular göndərilir, o qədər sayda göndərilir ki, bu onların internet imkanlarından yuxarı olur və saytı iflic eləyir.
Bir şeyi itirməyincə qədrini bilmirsən. Keçən aprelində bu sözləri yəqin Estoniyanın hər yerində eşitmək olardı. Onda hakerlər Estoniyanın mətbuatdan tutmuş banklarına qədər bütün dövlət idarələri və təşkilatların saytlarını bombaladılar. Bununla da Estoniya hakerlərin hücumuna məruz qalan ilk ölkə oldu. Təsəvvür edin, çörək, süd ya yanacaq almaq istəyən adam kredit kartının işləmədiyini görür. Çünki Estoniyanın ən iri bankı Hansbank da hakerlərdən canını qurtara bilməyib. Milyonlarla kompüter sahibinin xəbəri olmadan hakerlərin əməliyyatına qoşulub. Ekspert deyir ki, hakerlərin hücumu zamanı Estoniya 90 dəqiqədə çörək, süd və yanacağının 50%-ni itirdi. Sonrakı 5 dəqiqə ərzində həmin məhsulların 75%-ni itirib. Bu hesablamadan Hiller Airlight, Estoniyanın kompüter fövqəladə hallar komandasının direktoru danışıb. IT analitik Peter Marvet deyir ki, o başlarına gələnləri xaricilərə, kredit kartı ilə bir fincan qəhvə alan əcnəblərə tez-tez danışır. Tallində sürücülər maşını dayanacaqda saxlamaq üçün telefonla SMS göndərir, dayanacağın haqqını ödəyirlər. Estoniyada Wi-Fi, yəni simsiz internet hər yerdə olduğundan cəmaat kafe və restoranlarda laptoplardan istifadə edir. Yəni internetin informasiya əldə eləmək üçün vacib vasitə olduğu məlumdur. Hətta Estoniya hökuməti bəzi əməliyyatları, toplantıları kağızsız aparır. Səs vermə, vergi ödənişləri kimi əməliyyatlar Estoniyada internetlə həyata keçirilir. Müəllim və şagirdlər məktəbdən kənarda da e-məktəb, yəni internet məktəblə bağlı olurlar. İndi milyonlarla adamın istifadə elədiyi Skype rabitə xidməti də Tallində yaradılıbmış. İndi məlum olur ki, niyə Estoniya hakerlərin hücumuna məruz qalanda NATO-ya müraciət edib. Müdafiə naziri Jacques Avixo deyib ki, kiber hücum Estoniyanın milli təhlükəsizliyinə problem yaradıb. Nazir kiber hücumu Estoniyanın dəniz limanlarının bağlanmasına bənzədib. NATO Estoniyanın müraciətinə ciddi cavab verib. Bu ilki samitdə də bildirildi ki, NATO kiber hücuma məruz qalan üzvlərinə kömək eləməyə hazırdır. Amma Estoniyanın özünün kiber hücuma qarşı mübarizəsi o qədər effektiv oldu ki, NATO-nun köməyinə ehtiyac qalmadı. Yəqin ona görə NATO-nun baş katibi Jaap de Hoopskeffer Estoniyanı təşkilatın informasiya texnologiyaları sarıdan ən ağıllı üzvü adlandırır. Hətta deyir ki, NATO Estoniyanın kiber müdafiə sahəsində aparıcı rolunu alqışlayardı. Qeyd edeyim ki, Estoniya Tallində yerləşən kiber müdafiə mərkəzini NATO-nun idarəsi kimi qeydiyyatdan keçirməyə hazırlaşır.
Rozanlar Əşdqızı, bu reportajı radiomuzun müxbiri Ahto Lobiakas hazırlamışdı. Onunla sizi Rozanlar Əşdqızı tanış elədi. Türkiyədə isə sərbəst danışma qanunlarına parlament dəyişiklik elədi. Daha Orhan Pamuk kimi yazıçını türkçülüyü təhqir eləmə ittihamı ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyə bilməyəcəklər.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Türkiyə parlamenti söz azadlığını genişləndirdi. Türkçülük haqda mənfi söz demək daha cinayət deyil. Ancaq bu sərbəstlik türk milləti haqda mənfi söz deməyə aid deyil. Bu, yenə də cinayətdir. Müqayisə üçün Amerikada, Amerika xalqı haqda mənfi söz demək olar, buna görə heç kimi cəzalandırmırlar. O, bir tərəfdən, Economist jurnalının müxbiri Ənbərin Zaman Azadlıq Radiosuna deyib ki, qanuna dəyişiklikdən sonra yenə sual qalır. Türkçülüklə türk milləti arasında fərq aydın deyil. Jurnalist soruşur ki, türk millətinə kim daxildir? Təkcə etnik türklər, yoxsa məsələn kürdlər də? Telefonda İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadədir. Mayıs Ekonomi jurnalının müxbiri Ənbərin Zaman deyir ki, yəni müəyyən bu qanuna dəyişdikdən sonra müəyyən suallar qaranlıqdır. Məsələn, türkçülüklə türk milləti arasında fərq aydın deyil. Türkiyədə də bu mübahisələr varmı?
Türkiyədə belə düşünürlər, Elxan bəy, tamamilə haqlısınız. O təsdiq deməyəndə doğrudur. Çünki hələ Milliyyətçi bu qanun, qanun maddəsinin dəyişdirilməsinə qarşı çıxan cəza qanundakı 301-ci maddənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyası demişdi ki, Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan türklüklə türk millətinin bir-birinə organik dərəcədə bağlı olduğunu və bilməyəcək dərəcədə cahil bir insandır. Yəni, baş nazir ağır şeylə tənqid etmişdi. Bundan sonra ümumiyyətlə, mən hüquqçularla danışıram, hüquqşünaslarla, siyasətçilərlə danışıram. Ədalət və Qalxınma Partiyası içərisində bu maddənin dəyişdirilməsini istəməyən xeyli millət vəkili var. Mənim tanıdığım bir neçə millət vəkili istəmirlər. Bu bir növü 14 martda Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun Ədalət və Qalxınma Partiyası qapalılması tələb ilə Konstitusiya Məhkəməsinin müraciətindən sonra Ədalət və Qalxınma Partiyası yenidən Avropa Birliyinə üzvlük yoluna Türkiyənin islahatlar keçirməyə başladı və bu 301-ci maddə Avropa Birliyinin uzun müddətdən bəri tələb etdiyi bir cəza qanunundakı maddə dəyişikliyidir. Avropa, yəni hüquqçuların dediyi bundan ibarətdir ki, bu Türkiyənin özünün hüquq mexanizmindən, hüquq dinamikasından irəli gələn bir maddə dəyişikliyi deyil, Avropa Birliyinin daha çox kənardan təsir nəticəsində edilən bir maddə dəyişikliyidir. Ona görə də bunun Türkiyədə yeni bir hüquqi aydınlıq yaradacağı, Türkiyədə söz və ifadə azadlığının sahəsini genişləndirəcəyini mi görəcəyik, yoxsa bunun yeni bir hüquqi xaos yaradacağını görəcəyik. Bu hələ məlum deyil və hüquqşünaslar buna diqqət çəkdirdilər. İndiyə qədər müstəntiqlər, prokurorlar sırf hüquq nöqteyi nəzərindən çıxış edirlərsə, əgər bu maddəni təsdiq edərkən, bundan sonra Ədliyyə Nazirinin icazəsini almaq lazım gələcək ki, məsələn, qoyun hakimiyyətdə İslamçı bir partiyadır. Yəni, öz siyasətçi olduğu vaxt Ədliyyə Naziri müstəntiq də onun icazəsinə almağı özünə borc biləndə, yəni bunu artıq qanunla müəyyənləşdirilir, bu Ədliyyə Nazirinin icazəsi. Siyasətçi olan Ədliyyə Naziri prokurora və müstəntiqə bu maddə ilə cinayət işi qaldırmağa və yaxud da soruşturma aparmağa icazə verir. Bu məlumdur. Yəni, hüquq bir mənədə siyasiləşdiriləcəyindən burada təlaşlanır, əndişə edilir, Elxan bəy.
Mayıs bir şey də soruşum. Yəni, türk milləti deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, belə suallar çıxır ki, yəni, bura təkcə etnik türklər mi daxildir, ya, məsələn, kürdlər də ora daxildir mi?
Türk milləti görə də, yəni, türk milləti deyəndə kürdləri də nəzərdə tutur əslində. Bu hamısı bir yerdə bir sintez yaranmışdır Cumhuriyyət qurulandan sonra. Milleti hamısı Kürtler de dahildir, Türkler de dahildir. Türk milleti diyenler yani Türkiye'ye yaşayan bütün vatandaşların ve konstitusiya vatandaşlığı bağıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan bütün vatandaşlar Türk milletinden sayılır.
Yani bunun etrafında mübahisə yoktur.
Bunun etrafında mübahisə yoktur. Türk milleti etrafında mübahisə yoktur. Türklüğü Türk milletinden ayırmak etrafında mübahiseler var. Yani bir insan Türktürse demek ki yani etnik menşe cihazdan Türktürse buna hakaret etmeye bundan sonra serbest olacak. Türktürse bu ülkede yani parçalanmanın, etnik parçalanmanın derinleştirilmesinden ihtiyaç edilir ve hüquqçular daha çok buna dikkat cəlb edirlər.
İstanbul'dan Mais Əlizade. Azərbaycana qayıdaq. İkinci ali təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə qəbula hazırlıq başlanıb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycanda ikinci ali təhsil almaq birincidən asandır. Niyə? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası deyir ki, ikinci ali təhsil almaq istəyən də test verməlidir, qəbul testlə olmalıdır. Bəs indi neçədir? İkinci ali təhsil universitetlərin ixtiyarında olan məsələdir. Bu da bəzilərinin fikrincə korrupsiyaya geniş imkanlar açır. Agün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan vətəndaşlarının ikinci ali təhsil almaq hüququ var. Ancaq çoxları bunun hansı yolla mümkün olduğundan xəbərsizdir. Mediada Təhsil Nazirliyi və Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyalarının ikinci təhsillə bağlı səlahiyyətləri bölüşə bilməmələri, rüşvət faktorunun bu məsələdə önəmli rol oynaması ilə bağlı yazılar dərc edilir. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Güləhmədoğlunun şou biznes nümayəndələrinin Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində ikinci ali təhsil almaları ilə bağlı yazdığı yazının sədası isə hətta məhkəmə salonlarından gəldi. Buna həm Təhsil Nazirliyi, həm də Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının şou nümayəndələrinin hansı yollarla hüquq fakültələrdə qəbul olması səbəblərini açıqlamaması olmuşdu. Natiq Güləhmədoğlu deyir ki, araşdırmalar zamanı ilginc faktlarla qarşılaşıb.
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının elan etdiyi müsahibədə nəzərdə tutulan tələbələrin sayından 3-4 dəfə çox həmin fakültələrdə insan oxuyur. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinə qəbul planında 20-30 yer göstərilirsə, son nəticədə o buraxılış zamanı müəyyən olunur ki, həmin fakültəni 120-150 insan bitirib. Bakı Dövlətin özünün rəsmi saytı var. Siz ora daxil olub görə bilərsiniz, ikinci təhsilin alma yolları barədə orada mücərrəd, anlaşılmaz 2-3 cümlə yazılıb. Heç kim müəyyən eləyə bilmir ki, necə, hansı yoldan keçib ikinci təhsil almalıyam.
Dövlət Dillər Universitetinin rektoru Səməd Seydov deyir ki, vətəndaşların ikinci ali təhsil almaları heç də asan məsələ deyil. Vətəndaş yalnız birinci ali təhsilinin profilinə uyğun ikinci ali təhsili iddia eləyə bilər. Bu halda müsahibəni qanunla müəyyən edilmiş qaydada universitet rektorlarının xüsusi qərarı ilə yaradılan komissiyalar götürür.
İkinci təhsil Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin əsasnaməsinə əsasən müsahibə əsasında həyata keçirilir. Profillərə uyğun olduğu halda fərq imtahanları 8-dən çox olmadığı halda müstəsna hallarda 3-cü kursada qəbul oluna bilərlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında isə hesab edirlər ki, 2 əsasnamə və 1 prezident fərmanı ilə Azərbaycanda bakalavr və magistr dərəcələri üzrə tələbə qəbulu qurumun müstəsna səlahiyyətidir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova.
Şəffaflıq, müsabiqə təmin olunmur. Bu da mənə elə gəlir ki, çox aydın bir şeydir. Kim gedib ikinci təhsil, medinstitutu qurtarmış adam bioloq olmaq istəmir, ya fizik olmaq istəmir, riyaziyyatçı olmaq istəmir. Hamısı hüquq, beynəlxalq hüquq, aydın məsələdə, kontingentə də baxsan polis rəisləri.
Parlamentin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının üzvü Asif Hacıyev isə deyir ki, ikinci ali təhsilin alınması ilə bağlı ciddi problemlər var. Onun sözlərinə görə çoxlarının yalnız hüquq və beynəlxalq hüquq üzrə ikinci ixtisasa yiyələnmək arzusu normal görünmür. Asif Hacıyev düşünür ki, hətta proses ali məktəblərin səlahiyyəti daxilində olsa belə, şəffaflığın təmin olunması üçün bütün proses avtomatlaşdırılmalıdır.
Əgər ikinci təhsildə imtiham tələb olunmayacaqsa, yəni vaxta düşünmək lazımdır. Onda hesab edirəm ki, o da internet rejimində birbaşa ali məktəblərə şəxslər müraciət edə bilərlər və ali məktəb qərarı qəbul edir. Amma bir də təkrar edirəm ki, ali məktəblərdə müxtəlif qurumlar deyil, hamısı bugün yüksək texnologiyalardan istifadə edib bir şərtlər qoyulmalıdır və bu şərtlərin cavabını avtomatlaşdırılmış rejimdə avtomatlar verməlidir. Qəbul olunur, şərt yoxsa qəbul olunur.
parlamentin üzvü müzakirə mərhələsində olan təhsil haqqında qanunun bu məsələləri nizamlayacağını da düşünmür. Çünki bu yalnız çərçivə qanunudur. Parlament üzvü bildirir ki, təhsil haqqında qanun qəbul edildikdən sonra orta və ali təhsillə bağlı ayrıca qanunlar qəbul ediləcək. Asif Hacıyev deyir ki, ola bilər, yalnız bu zaman mübahisəli məqamların aradan qaldırılması mümkün olsun.
Aygün Muradxanlı. İndi isə jeklərə keçək. Keçmiş SSR məkanında Azərbaycan yeganə ölkələrdəndir ki, burada jeklər hələ də qalır. İndiki adı mənzil kommunal istismar sahələri olan bu qurumlar indi nə ilə məşğuldular?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şəhərlər mənzillərin ya binaların, vətəndaşların hansı problemlərini həll edirlər? Azərbaycana jeklər lazımdırmı? Bu suallara mənzil istismar sahələrinin də öz cavabları var. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bugün mənzil kommunal istismar sahələrinin, yəni jeklərin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bir neçə mənzil kommunal istismar sahəsinin nümayəndəsi ilə söhbətdən aydın oldu ki, onların fəaliyyətində elə bir dəyişiklik olmayıb. Elə Sovet dövründə hansı fəaliyyətlə məşğul olublarsa, indi də həmin işlə məşğuldular. Misal üçün, məişət tullantılarının daşınmasından, ərazilərin təmizliyinə cavabdehlikdən tutmuş, vətəndaşlara müxtəlif araşların verilməsinə qədər hər şey onların ixtiyarındadır. Yasamal rayonundakı 60 sahəli mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənliyə görə, mənzil istismar sahələri gördükləri işə, göstərdikləri xidmətlərə görə adamlar arasında daha çox məşhurdurlar və bu qurumlar öz ərazilərində yerləşən mənzillərin bütün problemlərinə müdaxilə edə bilirlər.
Və yaxud da ki, başqa-başqa ortalığa çıxan problemlər ki var, sakinlər tərəfindən ən birinci yada düşən orqan mənzil kommunal istismar sahəsi. Belə deyək də, biz sakinlərə ən doğma bir idarə.
Vüqar Həsənliyə görə hətta başqa qurumların aça bilmədiyi qapıları da mənzil istismar sahələri çox asanlıqla açırlar.
Bəzən elə olur ki, polis gedir qapını döyür, açan yoxdur. Deyir, əgər elədirsə, yəqin bir nümayəndəsin, adi dildə deyirlər də, loru dildə, yəqin bir nümayəndəsinə gəlin sonra. Axı, bizi tanıyırlar, biz mütəmadi olaraq evlərdə oluruq, həyətlərdə oluruq.
Amma paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar mənzil istismar sahələrinin fəaliyyətindən elə də razılıqla danışmadılar.
Mənzil istismar idarələrinin fəaliyyətini ərazinizdə hiss edirsinizmi?
Yox, sözün açıq etirsin, istəmirəm.
Yox, onlar deyirlər biz zibillər atırıq hər gün falan və belə işlər görür.
Bir dənə zibillə iş qurtarmır axı.
Mən indi istismar idarəsində işləmirəm ki, onların vəzifələrini biləm ki, nə vəzifəsində işləyir. Nə vəzifələr, yəqin ki, nə vəzifələri var, onu eləyirlər.
Mən vaxtı hissətləyəmirəm.
Yasamaldakı 60 sahəli mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Vüqar Həsənli hesab edir ki, müxtəlif fikirlərə baxmayaraq bugün mənzil istismar sahələri vacib qurumlardır. Onun sözlərinə görə bu qurumların bir vacibliyi də seçkilər ərəfəsində seçici siyahılarının hazırlanması zamanı üzə çıxır. Amma o hesab edir ki, mənzil istismar sahələrini seçki ərəfəsində hakimiyyətin namizədinin dəstəklənməsinə yardım etməkdə günahlandırmaq yersiz məsələdir.
Biz prezident seçkilərini hazırlaşırıq. Biz tam demokratik, düzgün, şəffaf seçici siyahlarının hazırlanması prosesini həyata keçiririk. Bu bizim birinci vəzifə borcumuzdur. Biz bilməliyik ki, hansı ünvanda nə qədər insan yaşayır.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə mənzil kommunal istismar sahələrini Sovet dövründən qalma, işin nöhtəsindən o qədər də gələ bilməyən bir qurum kimi xarakterizilir. O isə bilir ki, bu qurumlar çoxdan ləğv edilməlidir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın 17 ildən bəri müstəqil bir dövlət olmasına baxmayaraq, bu qurumlar hələ də Sovet dövründən qalma mənzil məcəlləsi ilə işləyirlər.
Hesab edirik ki, SSR-dən miras qalmış bu mənzil istismar idarələrinin ləğv olunmasının vaxtı artıq çoxdan çatıb. Çox utanc gətirən məsələdir ki, biz hələ də SSR-nin mənzil məcəlləsi ilə idarə olunuruq.
Rövşən Ağayevə görə, dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların kommunal problemləri ilə mənzil istifadəçilərini birləşdirən İctimai qurumlar məşğul olur. Onların büdcəsində olan vəsaitlərin hara və necə xərclənməsi ilə bağlı qərar da ilə mənzil istifadəçilərinin ümumi razılığı ilə baş tutur. Rövşən Ağayevə görə bu gün vətəndaşların mənzil istismar sahələri ilə təmasları hansısa araşların əldə olunması zamanı hiss olunur. Bundan başqa o hesab edir ki, mənzil istismar sahələrinin işi daha çox məişət tullantılarının təmizlənməsi ilə hiss olunsa da, bu işdə hər yerdə yetərincə təşkil olunmayıb.
Marif Çingizoğlu
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə məlumatlar verilməsi ilə bağlı bir neçə dəfə göndərdiyi soruya cavab ala bilmədiyindən hər iki qurumu məhkəməyə verib. İctimai Birlik Neft Şirkətindən və Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatlar istəyir? Qonaqlarımızdan biri elə həmin iki qurumu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır və bir də Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Namiq Həsənovdur. O söhbətimizə telefonla qoşulub. Verilişə aparansa mənim, Marif Cingizoğlu. Verilişimizə Dövlət Neft Şirkətindən də nümayəndə dəvət eləmişdik, amma dedilər ki, məhkəməyə verilmələri barədə məlumatı mətbuatdan eşidiblər və bir də onlara məlum deyil ki, informasiya sorğuları kimə göndərilir. Elə bu səbəbdən də sözü gedən məsələ ətrafında danışmağa hazır deyilir. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Əvvəz istəyirəm elə oradan başlayaq ki, Zöhrab bəy, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatları istəyir? Mən ona görə birinci Nəqliyyat Nazirliyini deyirəm ki, yəni bizim verilişə Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi qoşulub, Dövlət Neft Şirkətindən, yəni söhbətimizin də əvvəlində dedim, nümayəndə qoşulmadı, yəni qeyd elədilər ki, bu barədə məlumatı mətbuatdan eşidiblər. Zöhrab bəy, konkret olaraq Nəqliyyat Nazirliyindən hansı məlumatları istəyirsiniz?
Biz deməli 2007-ci il və 2008-ci il üzrə bu dövlət investisiya proqramının icrasıyla bağlı bəzi məlumatları istəyirik. Burada əsasən deməli paytaxtda tikilən yol ötürücülərinin və piyada keçidlərinin inşası, ayrılan vəsaitlərlə bağlı suallardır. Suallar çoxdur, 22 dənə sualdır və biz martın 18-də, bu il martın 18-də Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlanmışıq.
Zöhrab bəy, təxminən bir iki, yəni əsasların sadalayın, yəni o 22 sualdan.
Bilirsiniz, çox elementar suallardır. Məsələn, tutaq ki, Ziya Bünyadov və Atatürk prospektinin kəsişməsində yerləşən yol ötürücünün bir hissəsi tikilib, bir hissəsi tikilməkdədir. Biz deməli soruşuruq ki, 2006-cı, 2007-ci illərdə nə qədər vəsait xərclənib? Yəni ayrılan vəsaitləri biz bilirik, bunlar məlumdur. Sadəcə olaraq onun icrasını öyrənmək istəyirik ki, nə qədər vəsait xərclənib? Eyni zamanda bilmək istəyirik ki, 2007-ci ildə ayrılmış vəsait konkret hansı işlərə sərf olunacaq? Başqa bir nümunə deyim. Təzə bazarın qarşısında bir yeraltı keçid var. Bu inşa olunub, buna vəsait ayrılıb, ayrılan vəsaiti biz bilirik. Ancaq nə qədər vəsait bura sərf olunub? Bunu bilirsiniz nəyə görə soruşuruq? Ona görə ki, ayrılan vəsaitlər, xərclənən vəsaitlər arasında çox böyük fərqlər var. Buna görə biz bu sualları veririk ki, yəni bax bu Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içərisində yer dəyişmələr olub. Biz bunları dəqiqləşdirmək istəyirik. Eyni zamanda Təzə Bazarın yanındakı bu yeraltı keçid artıq istifadədədir. Bu il yenidən pul ayrılıb və biz bilmək istəyirik ki, bu vəsait hara sərf olunacaq. Yəni, bu ictimai vəsaitlərdir. Ümumiyyətlə, yalnız Nəqliyyat Nazirliyi yox, eyni zamanda həmin layihələri icra edən şirkətlər də bu sualları cavab verməyə borçludurlar.
Nə vaxtdan müraciət eləmişsiniz bax bu qurumlara? Əsasən belə deyək, Nəqliyyat Nazirliyinə nə vaxtdan müraciətlər, sorğular göndərirsiniz?
Biz ümumiyyətlə keçən ildə Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdik. Nəqliyyat Nazirliyi sorğulara cavab vermədi, amma biz bu il artıq, yəni bu qərara gəldik ki, dövlət qurumları bu məlumatları belə deyək, açıqlamağa yavaş-yavaş öyrədilməlidir. Ona görə də biz fikirləşdik ki, məhkəməyə müraciət edək.
Namiq bəy, eşitdiniz aydın Zöhrab bəyin dediklərini?
Mən eşitdim, amma çox zəif eşidirəm.
Nəqliyyat Nazirliyinə bu birliyin göndərdiyi informasiya sorğularından xəbəriniz var mı? Yəni xəbərdarsınız mı?
Mən elə əvvəlcə ondan başlamaq istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm, bir qədər Zöhrab bəy zəif eşidirəm, amma mən nəzərinə çatdırım ki, mən elə bu məsələni eşidəndən araşdırmağa başladım və 18 mart tarixli və 22 bənddən ibarət olan o sualdan, sorğudan bizdə ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Yəni, belə bir məktəbə daxil olmayıb. Bizdə Məktub var, Yasamal rayon məhkəməsinin göndərdiyi məktub. O məktubda da yazılıb ki, qoşma əlavə olunur. Heç o məktubun özündə də o qoşmalar yoxdur. Yəni poçt vasitəsilə göndərilən qəbzdən tutmuş digər üst əlavə sənəd yoxdur. Yəni belə bir sorğu yoxdur. Bilirsiniz, burada sorğu bizə çatmayıb, bunu araşdırmaq lazımdır. Özdə ki, bu cür sorğulara biz dəfələrlə cavab vermişik. Yəni burada dövlət sirri yoxdur, bir başqa məsələ yoxdur. Siz təsəvvür edin, biz körpülərin açılışını edərkən cənab prezident də onların hamısının açılışında iştirak edib və orada stendlərdə xüsusi olaraq yazılıb vurulubdur, bura nə qədər vəsait burada ola bilsin ki, tikinti başlananda başqa qiymət olub, tikinti sona çatanda başqa qiymətdir. Bu da təbii haldır. Çünki o arada olan vaxt çərçivəsində qiymətlər dəyişir, qiymətlər artır. Yəni bu da yol verilən haldır. O ki, qaldı sonradan vəsait ayrılmasına, yəni bu yol tikintisində, körpü tikintisində belə bir praktika var. Təkcə bunun tikintisi ilə iş bitmir. Bunun saxlanması üçün də vəsait ayrılır. Dövlət büdcəsindən də ayrılan vəsait bəllidir. O cümlədən investisiyalar hesabına, yəni burada əgər nəzərdə tutulursa milli investisiyalar, yəni biz bu barədə sorğuları cavablandırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq o sorğunun sualları bizdə yoxdur. Yəni bizə Nəqliyyat Nazirliyinə gəlib çatmır. Ona görə də cavab gözləmədən məhkəməyə vermək məsələsini mən sadəcə olaraq başa düşə bilmirəm.
Olar mən bir qısa bir izahat verim. Birincisi, bu sorğunu biz təcili poçt vasitəsindən göndərmişik. Orada sorğunun Nəqliyyat Nazirliyinə çatmasından bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsinin o məktubları qəbul edən şöbədən imzası var. Yəni bu məktubun sorğunun çatmamasından söhbət gedə bilməz. İkincisi də problem bundadır ki, yəni biz bu sorğunu yenə göndərə bilərik.
Problem yoxdur, sorğu göndərilsə biz də cavab verə bilərik.
Sadəcə olaraq mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bax bizim əməkdaşlar dəfələrlə bu sorğunun bu 7 gün üstə gələk 5 gün müddəti var da qanunvericiliyə görə. Həmin o 12 gün iş günü bitdikdən sonra bizim təşkilatın əməkdaşları dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinin bu ictimai əlaqələr şöbəsinə müraciət elədilər ki, Namiq müəllimlə bir əlaqə yaratsınlar, amma çox təəssüf ki, əlaqə yarada bilmədilər. Bizi bu mərhələdə maraqlandıran yalnız bizim sualların cavablarıdır. Yəni bizim başqa bir, təbii ki, məhkəmədə də bizim iddiamız ondan ibarətdir ki, suallarımıza cavab alaq.
101.101
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Namiq bəy, mən bir şey deyim. Siz dediniz ki, Zöhrab bəy o sualları göndərsələr yenidən, yəni bu birlik göndərsə siz yenə cavab verməyə hazırsınız, araşdırmağa hazırsınız. Amma mən bir şey deyim. Bəli. İndi yəqin eşitdiniz, Zöhrab bəy bir ikisinin adının çəkdi. Məsəl üçün qeyd elədi ki, Təzə Bazarın qarşısındakı yeraltı keçisi ötən il istifadəyə verilib, amma bu il yenə də ona vəsait ayrılıb. Bəlkə də Zöhrab bəy bir iki sualları versin sizə efir vasitəsilə.
Yəni, mən başa düşdüm. Mən başa düşdüm. Bilirsiniz, burada İki mərhələli işlər var. Yəni tutaq ki, 20 yanvar dairəsində olsun, keçmiş Karl Marx dairəsi deyilən yerdə olsun. Burada yəni hələ körpünü çəkmək bu yol, işin birinci hissəsidir. Burada tunellər nəzərdə tutulur, əlavə belə deyək ki, yollar nəzərdə tutulur. Ona görə də hələ demək olmaz ki, bu iş bitib. Orada əlavə işin aparılması o proqramda əvvəlcədən nəzərdə tutulub. Sadəcə iş iki mərhələdən ibarətdir. Ona görə işin ikinci mərhələsi görülür və burada təəccüblü bir şey yoxdur. Ona görə də bütün keçidlərdə, yollarda təzədən işin aparılmasına nəsə bir başqa yöndən baxmaq lazım deyil. Yəni bu necə nəzərdə tutulub o cür də aparılır. Sadəcə olaraq indi bu yenə deyirəm, bəlkə də məlumatsızlıqdan irəli gəlir, informasiyasızlıqdan irəli gəlir. Amma mən yenə də təkrar edirəm ki, burada heç bir gizli bir məqam yoxdur. Bu dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait də, digər vəsaitlər də hamısı şəffaf şəkildə yenə də deyirəm ki, jurnalistlər bunu işıqlandırıblar da, kütləvi informasiya vasitələri yazıblar da, konkret hər bir körpünün hansı qiymətə başa gəldiyi çatdırılıb da ictimaiyyətə. Yəni burada əgər yenə də deyirəm ki, o suallar öz cavabını istəyirsə, biz onu araşdırmağa hazırıq. Sadəcə olaraq doğrudan mən deyirəm ki, o məktub gəlib bizə çatmayıb. Yəni mən ümumi şöbə ilə də maraqlandım, bizim maliyyə şöbəsi ilə də maraqlandım. Bizim şəxsən öz yəni katiblikdə də bu məktub yoxdur. Varsa biz indi belə deyək, onlarla belə məktuba cavab yazırıq.
Zöhrab bəy, sizdə yəni belə misallarla mən istəyərdim deyəsiz. Məsəl üçün qeyd elədiniz Təzə Bazarın qarşısındakı körpüyə sonra 20 yanvardakı yeraltı tunelə yenidən vəsaitlər ayrılıb. Nə qədər vəsaitlərdir?
Burada deməli müxtəlif rəqəmlər var. Məsələn, tutaq ki, biz bu məlumatları Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı var. Həmin sərəncamın əsasında götürmüşük. Amma biz onu eyni zamanda dəqiqləşdirmək istəyirdik. Yəni bu suallar cavabını ona görə istəyir ki, bu hansısa bir tədqiqatın, monitoringin gedişində bunlar istifadə olunacaq. Yəni bu sualların özündə hansısa bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə məsələn tutaq ki, soruşulur ki, Əzizbəyov dairəsində yol qovşağı inşa olunur. Həmin bu indiyənə qədər nə qədər vəsait sərf olunub? Və Ve bu il ayrılmış 77.584.000 manat konkret olarak hansı işlere sərf olunacak? O cümleden bilirsiniz burada bizi demeli bu suallar vermeye mecbur eden nedir? Bu Nəqliyyat Nazirliyinin vaxtıyla açıkladığı bir hesabat var. Mesela o hesabatta gösterilir ki Əzizbəyov dairesinde bu yol ötürücüsünün smeta değeri 25 milyon manat. İndi bizi maraqlandıran odur ki bak bu ötən il nə qədər xərcləndi? Yani bizim məlumatlarımıza görə 25 milyon vəsait artıq xərclənib. Və üstəlik 77 milyon ayrılırsa, təbii ki burada bahalaşma faktoru da var vəsait var. Ancaq bu miqyasda, yani bahalaşmanın olmasını qeyd eləmək, bunu önə çəkmək mümkün deyil. Yani biz güman eləyirik ki burada nəsə layihələrə dəyişiklər olunub və burada xərclərin şişirilməsi amilləri vəsait da var. Çünki 100 milyon manat bilirsiniz nə deməkdir? 100 milyon manat məsələn, mən sizə deyə bilərəm nə deməkdir? Məsələn 36 milyon dollara Tiflisin aeroportunu yenidən qurdular. Bilirsiniz, bu təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda hazırda belə milyonlar, xüsusən bu dövlət qurumları üçün qəpik quruşa çevrilib. 100 milyon bilirsiniz nə deməkdir? Vaxtı ilə Azərbaycanın büdcəsinin 5-də 1-i, bütün Azərbaycan yaşayırdı. İndi onun 5-də 1-inə biz bir dənə Əzizbəyov metrosunun yanında körpü tikirik. Eyni zamanda yəni bu suallar nə ilə bağlıdır? Eydar Əliyevin heykəli və Milli Bank. Bu arada Rəşid Behbudov Füzuli küçəsinin kəsişməsi. Burada yeraltı keçid var. Bu yeraltı keçid artıq işləyir. Keçən ildən istifadəyə verilib. Yenidən bura 7 milyon pul ayrılıb. Bu pul hara istifadə olunacaq?
Yəni narahatlıq.
Məqsədimiz bir dənə budur ki, bilək ki, bu 7 milyon hansı işlər görüləcək? Məsələn, deyilə bilər ki, bu 7 milyona bir dənə mərmər daş alıb qoyulacaq. Bu cavab da bizi qane eləyir. Və yaxud da 7 milyona bir dənə kondisioner alınacaq. Bu cavab da bizi qane eləyir. Sadəcə olaraq biz onun cavabını bilmək istəyirik ki, tutaq ki, hansısa bir layihə başa çatıbsa və burada ola bilsin ki, əsası da var, bəlkə həmin yeraltı keçiddə 7 milyonluq yox, 77 milyonluq iş var. Sadəcə olaraq, bax, biz hesab eləyirik ki, ictimaiyyət bunu bilməlidir və biz də, bax, bu, burada bir elə bil, bir vasitəçi rolunu oynamaq istəyirik ki, bu məlumatları ictimaiyyətə çatdıraq, eyni zamanda özümüzün tədqiqatlarımızda istifadə eləyək və dövlət əsaslı investisiya xərclərini qiymətləndirə bilək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatlar alınması nə qədər mümkündür? Artıq bir nümunə də var. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Nəqliyyat Nazirliyinə və Dövlət Neft Şirkətinə bir neçə dəfə göndərdiyi informasiya sorğularına cavab ala bilmədiyi üçün hər iki dövlət qurumunu məhkəmə edir. İndi birlik sorğu yolu ilə ala bilmədiyi məlumatları məhkəmə yolu ilə əldə etmək istəyir. Belə biz də bu məsələdən danışırıq. Qonaqlarımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zührab İsmail və Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov. Söhbət isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Namiq bəy, misal üçün Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı yeraltı keçiddən istəyərim misal üçün götürək. Ora 7 milyon ayrılıb yenidən, halbuki o istifadəyə verilib artıq o keçid. 7 milyon yenidən ayrılıb, bax o nə xərclənəcək, onu bəlkə deyəsiniz. Yəni, bax, Zöhrəb bəyə narahat eləyən məsələ də odur.
Zöhrəb bəyə bəlkə suallarından başlamaq istəyirəm ki, yəni bütövlükdə araşdırılmağa ehtiyac olan məsələlər var və biz bunu araşdıracağıq. İndi konkret elə məqamlar var ki, mən şəxsən birinci dəfə sizdən eşidirəm bunu. Amma mən məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə o bizə ünvanlanan sualları Zöhrəb bəy bizim bu Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti var. Ora ünvanlasa daha yəni konkret detallara orada aydınlıq gətirilə bilər. İndi elə şeylər var, bütün yollar, körpülər barədə məlumatları, informasiyaları yəni yadda saxlamaq da mümkün deyil. Bu araşdırılması lazım olan bir məsələdir. Amma yenə də deyirəm, bu məsələn Zöhrəb bəy öz də dedi ki, yəni qiymətlərin bahalaşması amili və s. məsələlər var. Layihəyə dəyişikliklər edilməsi də mümkündür. Yəni bu niyə də olmasın? Tutaq ki, hər hansı bir vətəndaşın evi ya bir obyekti düşürsə plana, yəni bura kompensasiya ödənilməsi məsələləri var. Burada təkcə körpüyə xərclənən pullardan getmir. Ona görə də mən yenə deyirəm, bu araşdırılması lazım olan məsələlərdir. Şəxsən mən çox təəssüf edirəm ki, o sualların hamısı ilə tanış deyiləm və araşdırıb cavab verərdim. Ona görə də mən güman edirəm ki, o məktubu ya indi bizə, ya da ki, yaxşı olar ki, Azərbaycan Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ünvanlasınlar və hansı suala cavab alınmayacaqsa, şəxsən mən özüm də köməkli eləyərəm, araşdıraraq o suallara cavab verərək. Yəni burada yenə də deyirəm ki, heç bir gizli məqam yoxdur. Əgər bu dövlət səviyyəsində bu vəsait ayrılırsa, bizim nə ixtiyarımız var o vəsaiti başqa məqsədə istifadə etməyə? Əgər yol, körpü tikilirsə, bu təkcə tikilməklə başa çatmır. Onun saxlanması üçün xüsusi xərclər olur. Mütəxəssislər bunu yaxşı bilirlər. Ona görə də mən yenə deyirəm, bizim o müvafiq quruma müraciət olunsun rəsmi məktubla. Həmin məktubda cavabı olmayan sualların şəxsən cavablandırılmasında mən özüm də yardımcı ola bilərəm.
Namiq bəy, bir şey deyim də, biraz indi belə deyək, o biz dedik yeraltı keçidə 7 milyon əlavə ayrılıb, amma mən daha biraz iri layihəni deyirəm. Zöhrə bəy dedi, Əzbəyov, yəni o yol keçidinin körpünün tikintisinə əlavə olaraq 25 milyondan əlavə 77 milyon manat da ayrılıb əlavə. Yəni bununla bağlı ola bilməz ki, yəni informasiya, yəni o bəlkə də sizdə bilmirəm, varmı belə ki, bax bu işlər nə, bu qədər vəsait nə ayrılıb?
Yox, şəxsən konkret olaraq məndə yoxdur. Mən yenə də deyirəm, bax birbaşa indi sizdən efirdən eşidirəm mən bu rəqəmi. Ona görə də bunu araşdırmamış mən sizə cavab verə bilmərəm.
Aydındır. Zöhrəb bəy, sizin nə əlavəniz var?
Bilirsiniz, biz istəmirik ki, bu məsələ ilə bağlı Azər Yol Servis şirkətinə müraciət eləyək. Bunun səbəbləri var. Birincisi, Dövlət İnvestisiya Proqramında bu layihələrin sifarişçisi olaraq bu vəsaitlər Nəqliyyat Nazirliyinə ayrılıb. Və Nazirlər Kabinetinin 6 fevral 2008-ci il tarixli və ondan əvvəl digər keçən il üzrə olan sərəncamları ki var. Bu sərəncamlarda Azər Yol Servisin hər hansı bir iştirakı nəzərdə tutulmur. Bu layihələrin hamısının sifarişçisi kimi Nəqliyyat Nazirliyi təsdiqlənib və bu vəsaitlərin istifadəsini isə, yəni bu layihələri həyata keçirən isə icraçı şirkətlərdir. Və bizim üçün də yəni maraqlı məqamlardan biri odur ki, sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyidirsə, icraçı da Akord və s. bu özəl şirkətlərdirsə, burada Azər Yol Servis hansı funksiyanı daşıyır? Yəni bunun özü də düzdür. Biz bilirik Azər Yol Servis şirkəti necə yaranıb, onun əsasnaməsində hansı məqamlar var və s. Ancaq biz suallarımızı Azər Yol Servisə yönəltsək, biz biraz işimizi çətinə sala bilərik. Ona görə ki, Azər Yol Servisin bu məsələlərdə statusu bizə məlum deyil. Çünki rəsmi sənədlərdə onun adı hallanmır. İkinci bir tərəfdən Azər Yol Servis, yol nəqliyyat servisin bazasında yaradılmış bir şirkətdir və vaxtı ilə bizim bu şirkətə də dəfələrlə sorğumuz olub, heç bir reaksiya olmayıb, heç bir cavab olmayıb. Yəni bu baxımdan biz təbii ki, suallarımıza Nəqliyyat Nazirliyindən cavab istəyəcəyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən çox üzr istəyirəm. Yəni sizin üçün əgər Azər Yol Servisdən məlumat almaq çətindirsə, birbaşa Nəqliyyat Nazirliyinə ünvanlayın. Mən demirəm ki, yəni bizə ünvanlamayın. Mən o mənada demədim. Amma söhbət ondan gedir ki, rəsmi olaraq məktubla müraciət eləyin və o rəsmi məktubda araşdırılıb sizə cavab veriləcək.
Aydındır.
Neçə dəfə müraciət eləməliyik?
Bizdə olsa yenə deyirəm, biz araşdırarıq. Faktiki o məktub yoxdur axı bizdə.
Aydındır. İndi yəqin ki, ayın 30-u, yəni məhkəmə başlayanda yəqin ki, təqdim olunar.
Zöhrə bəy, Yasamal rayon məhkəməsində olacaq da bu proses. Bəli. Aprelin 30-unda. Mən bir şey deyim Namiq bəy, yəni mən indi istəyirdim Zöhrə bəydən neft şirkətindən nə istəyirlər, hansı məlumatları istəyirlər, qısaca onu desin, sonra yenə də sizə sualım olacaq. Zöhrə bəy, neft şirkəti yəni nümayəndəsi düzdür burada yoxdur. Biz Dövlət Neft Şirkətinə müraciət elədik bu məsələ ilə bağlı. Oradan bildirdilər ki, biz bu məlumatdan mətbuatdan xəbər tutmuşuq. Ona görə də yəni verilişə gələ bilməyəcəyik və biz bu barədə ətraflı məlumatlar toplaya bilməmişik. Yəni İqtisadiyyat və Uçot İdarəsinin Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi rəisi Zahid İsayev verilişə dəvət eləmək istədik. Yəni birbaşa onunla danışdıq. Ancaq o da bu məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, sadəcə siz nə istəyirsiniz onlardan
onu deyim. Onu deyim ki, neft şirkətindən bağlı bu tarixçə, yəni Nəqliyyat Nazirliyi ilə müqayisədə daha uzundur. Biz eyni mövzuda Dövlət Neft Şirkətinə 3 dəfə sorğu göndərmişik. Biz bu sorğu ilə bağlı əlaqə də saxlamışıq. Məlum olub ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti dərkənar eləyib və müvafiq vitse-prezidentə göndərib.
Zöhrəbə, bir şey soruşum qısaca. Yəni biraz nümayəndə burada yoxdur. Biz onların o məsələ ilə bağlı çox danışmaq istəyirik. Qısaca bir neçəsini deyə bilərsinizmi? Nə istəyirsiniz neft şirkətindən? Hansı məlumatları istəyirsiniz? Hansı xarakterli məlumatları?
Biz neft şirkətinin gəlirləri və xərcləri ilə bağlı neft şirkətinin illik hesabatında yer almayan, ancaq ictimaiyyətə açıqlanmalı olan məlumatları istəyirik. Məsələn, tutaq ki, neft şirkətinin xərcləri var. Bu xərclər 2006-cı ildə təxminən 3.2 milyard manat təşkil edib. Bunun bir qisminin strukturu var ki, bu xərclər hara yönəlib. Təxminən 800 milyon manatın strukturu yoxdur. Bu sair xərclər vəsait deməli adda ümumiləşdirib. Yəni bu bir misaldır. İkinci bir misal şirkətin məsələn gəlirləri ilə bağlıdır. Şirkətin hesabatında məsələn qeyd olunur ki, şirkətə məxsus tankerlər və s. var ki, bunlar icarəyə verilib. Biz bilmək istəyirik ki, onların icarəsindən şirkətə
nə qədər vəsait gəlir
daxil olub və yaxud da ki, şirkətin maşın parkı təzələnib və köhnə maşınlar silinib. Biz bilmək istəyirik ki, həmin silinmədən nə qədər vəsait.
Yəni,
bu qəbildən olan şirkətin gəlirləri, xərcləri və
borcları, qarşılıqlı
borcları ilə bağlı olan suallar
istəyirsiniz. Hələ ki ala bilməmisiniz, amma bununla bağlı yəni məhkəmə prosesi Sabal rayonunda olacaq da yəqin ki.
Bəli.
Sabal rayonunda. Mən bir şey soruşum, buna da qısa cavab istəyirəm çünki Namiq bəyə sualım var. Xarici neft şirkətləri də var Azərbaycanda. Bunlardan eyni tipli məlumatları ala bilirsinizmi? Yəni ad çəkməyək. Yəni onlar yoxdur burada.
Xarici neft şirkətlərindən biz bu məlumatları problemsiz alırıq da mən sizə deyim ki, xarici şirkətlərlə yanaşı neft fondunu qeyd eləmək istəyirəm. Neft fondunun biz İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşlarını çox asanlıqla tapırıq. Onların kontaktları var saytlarında, onların e-maillərinə müraciətlər eləyirik və suallarımıza cavab ala bilirik.
Yəni, qısaca xarici neft şirkətlərindən
o cümlədən xarici neft şirkətlərinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə eyni zamanda mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, xarici neft şirkətləri illik
hesabatlar hazırlayır.
İllik hesabatlarını açıqlayır.
İndi mən bir şey deyim Zöhrə bəy, qısaca elə sizin dediyinizə
o cümlədən
amma
dövlət neft fondu da illik hesabatını açıqlayır. Yəni biz bilirsiniz nə istəyirik? Biz eyni zamanda onu görmək istəyərdik ki, Nəqliyyat Nazirliyinin saytında da, bax indi Namiq müəllim deyir ki, onlar bu məlumatlar açıqdır, verirlər, suallara cavab verirlər. Bu məsələlər hamısı ümumiyyətlə Nəqliyyat Nazirliyinin saytında yer almalıdır və Nəqliyyat Nazirliyinin biz indiyənə qədər bir dənə hesabatını görməmişik ki, bu Nəqliyyat Nazirliyinin əlindən dövlət büdcəsinin milyonlarla pulu gəlib keçir. Bunun heç olmasa bir hesabatını təqdim eləsinlər, ictimaiyyətə təqdim eləsinlər, saytda təqdim eləsinlər. Bunu başqa şirkətlər necə eləyirsə, o cür heç şirkətləri mən demirəm, bax dövlət neft fondu necə eləyirsə, heç olmasa eləyirlər.
Aydındır. Mən bir şey deyim, Namiq bəy, indi sizə bir sual verəcəm, amma ondan əvvəl deyim, Zöhrəbin bu dediklərinə bir mənim əlavəm var. Yəni yəqin sizin də məlumatınız var, Zöhrə bəyin də məlumatı var. Aprelin 28-də Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı yayıldı. Dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən 40 neft şirkətindəki şəffaflıqla bağlı. Yəni Zöhrə bəy deyir ki, Azərbaycandakı neft şirkətlərindən lazım olan məlumatları asanlıqla götürə bilirlər. Amma həmin hesabatda mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandakı o neft şirkətlərinin fəaliyyətindəki qeyri-şəffaflığa da toxunulub ki, burada da məlumat almaq bəzi hallarda çox çətindir. Namiq bəy, indi aprelin 30-u məhkəmədir. Həm də verilişimiz də elə, yəni bizə ayrılan vaxt sona çatır verilişimizin vaxtı. Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir? Yəni bu məhkəmədən siz nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən onu gözləyirəm ki, yəqin orada bir-birinə qarşı tərəf tam izahat verəcək bu məktubun gəlməməsi ilə bağlı. Yəni mən məhkəmədən tam anlaşma gözləyirəm ki, qarşı tərəflərə vaxt veriləcək ki, növbəti dəfə məktubu göndərin, cavablandırılsın. O ki, qaldı internetdə materialların yerləşdirilməməsinə, bəli, Zöhrə bəyin deyirlərində həqiqət var, biz onları internet saytına qoymamışıq, amma elə şeylər var ki, elə rəqəmlər var ki, onlar tam dəqiqləşməmiş. Yəni rəsmi təsdiqini tapmamış, onu internetdə yaymaq düzgün deyil. Çünki bir dəfə bir informasiya, növbəti dəfə digər informasiya verəndə bu çaşqınlıq yaradır.
Aydındır. Zöhrə bəy, sizin məhkəmədən gözləntiniz nədir? Yəni adi sorğularla dediniz, informasiyaları əldə edə bilmədiniz, amma məhkəmə müraciət etmisiniz. Ala biləcəksiniz.
Bilirsiniz, mən burada istəmirəm əvvəlcədən nəsə bir şey söyləyim, ancaq mənə elə gəlir ki, nazirlik bu məqamda elə bil çıxış yolunu onda görür ki, güya məktub çatmayıb. Ancaq əgər sonrakı mərhələdə nazirlik doğrudan da yəni bu suallara cavab verməyə öz razılığını bildirəcəksə, burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bu suallara cavab almaq aylarla, illərlə çəkməməlidir. Bizim məqsədimiz suallarımıza cavab almaqdır. Çünki bu cavablar bizim monitorinqlərimiz üçün vacibdir, bizim dövlət investisiya layihələrinin nəqliyyat bölməsini qiymətləndirmək üçün vacibdir.
Minnətdaram mən sizin hər işinizə. Namiq bəy, çox sağ olun. Zöhrə bəy, siz də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatların alınmasının nə qədər mümkün olmasını danışdıq. Qonaqlarımız lazım olan informasiyaları ala bilmədiyi üçün iki dövlət qurumu, Neft Şirkəti və Nəqliyyat Nazirliyini məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail və bir də Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singizoğlu. Bundan başqa verilişimizə dövlət şirkətindən də nümayəndə dəvət eləmişdik, amma şirkətdən bildirdilər ki, onların məhkəməyə verilməsi ilə bağlı xəbəri mətbuatdan eşidiblər və informasiya sorğuları hansı şöbəyə ünvanlanıb bundan xəbərsizdilər. Elə bu səbəbdən də verilişdə iştirak edə bilməyəcəklər. Dövlət neft şirkətindən onu da bildirdilər ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı açıqlama gözlənilir. Sonda bir daha deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünvüsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org